aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri 8 decembrie, la microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Vremea rămâne și azi catifelată, cu soare, ce e drept cu dinți, dar parcă deloc deranjat că este deja rătăcit într-un anotimp care n-ar prea trebui să-l cruțe. Luna decembrie își impune temperamentul mai mult în faptul nopții deocamdată.
Temperaturi destul de ridicate pentru această perioadă anului sunt promise pentru azi și mâine. Vor fi în jur de 8 grade în centrul țării. La sud se încălzește până la 10 grade Celsius, iar în nord vor fi 5-6 grade.
În ajunul Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, la Chișinău se desfășoară campania 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Acțiunea realizată de Asociația Promolex și alte două organizații în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție și-a fixat drept scop prevenirea și combaterea violenței în familie.
Despre o imagine mai amplă a luptei cu abuzurile domestice și despre ce mecanisme legale de protecție și servicii de asistență sunt disponibile pentru victimele violenței în bază de gen, discutăm peste câteva minute cu jurista Asociației Promolex, Lilia Potâng.
În partea a doua ediției vor urma tradiționalele rubrici matinale. Despre Crăciunul, care alunică spre ritualuri comerciale, ne vorbește europarlamentarul român Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent. Iulian, tu ce fațeta realității descoperi azi?
Vorbesc despre interminabila parada a fetișurilor autohtone, fetișuri pe care și le creează masele cu o obstinație demnă de o cauză mai bună.
Așadar, realitatea cu amănuntul văzută de Iulian o difuzăm în partea a doua ediției. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Andrei Galbur cere din nou la OSCE retragerea completă a forțelor militare ruse din regiunea transnistreană, violențe în Ierusalim și proteste în mai multe țări musulmane împotriva deciziei Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului. Șefa guvernului polonez a demisionat și Cristiano Ronaldo a obținut al cincelea balon de aur într-o ceremonie desfășurată aseară la turnul Eiffel. Acestea sunt principalele știri ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Ministrul moldovean de externe Andrei Galbur a cerut din nou la reuniunea Consiliului Ministerial al OSCE, care a început ieri la Viena, retragerea completă a forțelor militare ruse din stânga Nistrului. Șeful diplomației moldovene a repetat și cererea inițierii discuțiilor pentru transformarea actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune civilă sub mandat internațional. Solicitarea vine la peste o săptămână de la o nouă rundă de negocieri în formatul 5+2 în chestiunea transnistreană, la care președinția austriacă a OSCE a salutat semnarea mai multor înțelegeri de ultim moment între Chișinău și Tiraspol în vederea întăririi încrederii. Premierul Moldovei, Pavel Filip, a sugerat că intentarea unui dosar penal în Rusia pe numele lui Vlad Plahotniuc, liderul Partidului Democrat de Guvernământ, ar fi răspunsul Moscovei la demersurile de ultima perioadă ale guvernului moldovean, inclusiv de a discuta la ONU chestiunea retragerii trupelor ruse din regiunea transnistreană. Miercuri, agențiile de presă ruse au relatat că o judecătorie din Moscova a emis mandat de arestare pe numele lui Plahotniuc, acuzat de tentativă de omor. Secretarul de stat american Rex Tillerson și ministrul rus de externe Sergei Lavrov și-au încheiat o întâlnire la Viena, fără să spună dacă au atins vreun progres în chestiunile care au cauzat tensiuni în relațiile bilaterale, inclusiv conflictul din Ucraina și presupusul amestec rus în alegerile prezidențiale de anul trecut din Statele Unite. Palestinieni furioși s-au confruntat joi cu soldați israelieni și au dat foc portretului lui Donald Trump pentru a protesta împotriva deciziei unilaterale a președintelui american de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului. Armata israeliană a anunțat că a răspuns joi seară la ploiectile trase din fâșia Gaza, dintre care unul a căzut pe teritoriul israelian. Potrivit agențiilor internaționale de presă, cel puțin 30 de palestinieni au fost răniți. Proteste au au avut loc și în Iordania, Tunisia, Pakistan. Armata israeliană a anunțat că și-a întărit prezența în Cisjordania după ce facțiuni palestiniene au chemat pentru ca ziua de astăzi să fie o zi a urii. Aliații Statelor Unite, de la Germania și Arabia Saudită până la Marea Britanie și Uniunea Europeană, au condamnat decizia președintelui american, spunând că ea va face negocierile de pace în Orientul Mijlociu mult mai complicate. Șefa guvernului Poloniei, Beata Szydło, a demisionat ieri în cadrul unei ședințe a Partidului Lege și Justiție și va fi înlocuită de ministrul de finanțe Mateusz Morawiecki, un finanțist cu experiență internațională, considerat de partid mai potrivit pentru a reprezenta Polonia în fața criticilor Uniunii Europene. Criticii guvernului de la Varșovia interpretează demisia șefei guvernului drept o încercare de a distrage atenția de la modificările legii justiției, care ar urma să fie votate astăzi în Seim și care sunt menite să crească controlul guvernului asupra justiției. Și fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a obținut al 5-lea balon de aur pentru performanțele sale din anul acesta. Premiul se acordă prin vot de către 173 de jurnaliști sportivi din întreaga lume. El a fost acordat în fiecare an din 1956 și ceremonia a avut loc aseară la turnul Eiffel din Paris. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe europalibera.org. Tot aici găsiți o gamă largă de materiale multimedia, inclusiv filmele din emisiunea Pur și Simplu.
La rubrica Politigraf vă invităm să ascultați și priviți podcasturile Europei Libere. Cel mai recent este despre reciclarea deșeurilor din plastic. Tânără de 26 de ani, Irina Balica a visat de mică să se ocupe, atunci când va crește, de managementul deșeurilor și de reciclare, ca să ajute natura.
Nici nu a prea avut încotro. Tatăl său a făcut din asta o afacere de familie.
Da, atunci când noi o să punem plasticul la plastic sau orice ambalaj la ambalaj, la groapă de gunoi, el deja nu o să nimelească și el nu o să otrăvească mediul.
Un inginer pasionat de noile tehnologii, Victor Bujoreanu, ia plasticul reciclat și toarnă din el proteze de mână cu ajutorul unui printer 3D.
O proteză imprimată 3D funcțională, cred că în total cu asamblare a durat câteva zile.
Cine și cum reciclează și valorifică plasticul Moldovei? Aflați totul de la Alexandru Eftode și Mircea Țicudean într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Descărcați-l de la adresa de net europalibera.org/politigraf/audio sau abonați-vă la Politigraf pe iTunes. Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Iulian Ciocan. Suntem acum în legătură directă cu invitata emisiunii, jurista Asociației Promolex, Lilia Potâng. Doamna Potâng, bună dimineața!
Bună dimineața!
Doamna Potâng, discutăm azi despre violența în familie cu prilejul unei campanii pe care o organizează Asociația Promolex împreună cu alte organizații și în parteneriat cu Inspectoratul General de Poliție. E vorba de campania 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Până a face un tablou mai amplu a luptei cu abuzurile, aș vrea să începem această discuție cu mărturia unei victime a violenței domestice cu care am discutat în ajun. Pentru a o proteja, nu o să-i dăm numele și i-am modificat vocea, așadar să ascultăm.
La început, soțul nu avea un comportament agresiv sau violent, dar pe parcurs s-a schimbat foarte mult. Eram bătută eu, că treceau ani și ei creșteau, erau loviți cu palmă, peste față, în cap, în piept, în spate. Până la urmă nu am mai rezistat pentru că copiii creșteau și toate devenea insuportabilă.
Cum ați decis să vă adresați după ajutor? A fost o decizie grea?
A fost o decizie foarte grea. Eram într-o situație, îmi părea mie, care nu avea ieșire. Eu nu puteam să mă adresez după ajutor la nicio rudă, la niciun cunoscut.
Care era cauza? Frica?
Era frica soțului. influența, manipulat pe urcare, iar rudele mele erau învinuite și înjurate și toată lumea se temea de el. Dacă eu mă adresam la cineva după ajutor, era un scandal extraordinar. Eu am mai încercat anterior să merg la mama mea acasă, să vorbesc despre situația mea cu prieteni și el mi-a interzis categoric să mă văd, să discut chiar și la poliție. Adresându-mă, nu am hotărât nimic pentru că dumnealui de asemenea a venit cu amenințări că dacă mai merg la poliție, o să mă dezic de directorul părintești, că o să mă alungi din casă, că o să-mi ia copii, că o să rămân fără servici, că o să ataci pe mama mea și așa mai departe. Mai mulți ani la rând căutam o organizație îndepărtată într-un fel, știți, să nu fie cunoscută de dumnealui, pentru că dumnealui a făcut parte din colaboratorii Ministerului Afacerilor Interne. Întâmplător am găsit centru Casa Mărioare și ne-am luat, cum s-a zice, inima în dinți, da, și ne-am strâns tot curajul pe care am putut să-l strâng atunci la moment. Și am făcut pasul ăsta, pentru că mă gândeam că dacă mai stau și mai răbdăpâi, era pus în pericol viața copiilor mei. Și eu eram în pericol, dar pentru mine era important copiii, în primul rând. Într-un fel mi-a reușit. La Casa Mărioare și s-a explicat care sunt următorii pași. În punct de vedere juridic, mi s-a sfătuit să discut cu juristul de la Promolex. Atunci, pentru mine era o noutate, o donată de protecție. Nici nu mi-închipuiam, nici nu știam ce este asta. Și, la sincer vorbim, nici nu credeam că există așa ceva de tipul ăsta la noi, Moldova, ca să ne protejeze. Dar am mers. Și, într-adevăr, mulțumesc mult lor că au făcut tot ce le-a stat în putere și m-au ajutat, m-au sprijinit și, într-adevăr, am ieșit. Încă nu s-au rezolvat toate, dar...
Și acum nu mai trăiți cu soțul.
Nu trăim. Dumnealui chiar și acum insistă, manipulează prin intermediul băiatului, l-a influențat ca băiatul să locuiască în continuare cu dumnealui. A făcut tot posibil ca noi să plecăm din apartament. Eu am luat copii și am plecat la gardă. Asta este. A făcut ceva pozitiv pentru mine și pentru copii.
Așadar, doamna Potâng, despre astfel de cazuri se vorbește destul de frecvent. Multe situații de acest gen nu ajung să fie însă cunoscute, dar anumite soluționate. Din mărturia pe care tocmai am ascultat-o, un lucru important am reținut, cel că pericolul numărul unu pentru victimele violenței în familie este de fapt problema tăcerii. Așa este?
Într-adevăr, majoritatea victimelor, din păcate, nu se adresează după ajutor, fie din cauza fricii, fie din cauza rușinii, fie din cauza dependenței emoționale sau financiare pe care o au față de partener.
Totuși, în cazul nostru, victima s-a adresat după ajutor și vreau să vă întreb ce se întâmplă cu agresorii, inclusiv cu cel despre care tocmai am auzit, atunci când, iată, victima se adresează după ajutor.
În cazul respectiv, am mers cu o cerere privind eliberarea ordonanței de protecție. Cererea respectivă ne-a fost acceptată, a fost eliberată ordonanța. Ordonanța a fost ulterior prelungită. În cazul respectiv, suntem chiar la a 8-a ordonanță prelungită continuu. Deci, practic, a 8-a ordonanță timp de 90 de zile.
Există și alte mecanisme dincolo de aceste ordonanțe de protecție prin care pot fi ajutate aceste victime?
Da, ce este important pentru victime să cunoască este faptul că acum din 16 martie anul curent, polițiștii au fost împuterniciți cu eliberarea unei ordini de restricție de urgență. Ce înseamnă acest lucru? De fapt, în momentul în care se întâmplă un act de violență în familie și este chemat poliția 902, ajunge la fața locului după îndeplinirea unui chestionar de evaluare a riscurilor. Dacă există un pericol pentru victimă, atunci, indiferent dorește sau nu dorește victima, polițistul este obligat să îndepărteze agresorul din domiciliu pe o perioadă de maxim 10 zile.
Și aceste persoane deja nu mai trebuie să se adreseze în instanța de judecată pentru a obține această ordonanță de protecție. Iată simplificarea și urgentarea eliberării acestor ordonanțe de protecție. E suficientă, doamna Potâng, din moment ce puține sunt persoanele care se adresează după ajutor?
Eu aș menționa că în perioada aceasta, cât este ordinul de restricție de urgență, în perioada de maxim 10 zile pentru care a fost instituit, victima are posibilitate oricum să meargă în instanță de judecată și să solicite măsuri de protecție pentru o perioadă de maxim 90 de zile, deci pentru un termen mult mai mare. Dacă este această procedură simplificată, dacă a fost benefică, într-adevăr este binevenită pentru că marea majoritatea cazurilor care se întâmplau de violență în familie aveau loc fie seara târziu, fie pe timp de noapte și pentru a merge și solicita o ordonanță de protecție era nevoie de mai mult timp, mai mult de 48 de ore, uneori chiar 78 pentru că 72, pentru că victima trebuia să meargă la medic legist pentru a fi examinată medico-legal, trebuia să meargă la un specialist, fie la asistent social sau polițist de sector pentru a fi ajutată de a scrie acea cerere de eliberare a ordonanței de protecție. Ulterior, trebuia să aștepte cele 24 de ore, termenul în care instanța este obligată să se pronunțe asupra cererii. Respectiv, dura un pic până erau instituite măsurile de protecție. Ei, acum, cu noile prevederi, este mult mai rapid și, într-adevăr, îi se asigură victimei, în caz de pericol iminent, măsuri de protecție imediate.
Totuși, victima pe care tocmai am auzit-o spunea că inițial nu ar fi obținut soluție adresându-se la polițist. Am auzit nouă dată experți spunând că autoritățile de multe ori nu vor să se implice în rezolvarea acestor cazuri, de parcă ar avea de ales. Există cazuri în care oamenii, legii, autoritățile au fost sancționate pentru neintervenție?
Da, noi, cel puțin din cadrul Asociației Promolex, în momentul în care specialiștii nu au intervenit așa cum prevede legislația, nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu, am depus plângeri pe numele acestora către superiorii dumnealor și au fost sancționați.
Doamnă Potâng, presupun că majoritatea victimilor sunt femei, dar cunoașteți și cazuri în care victima este bărbat?
Într-adevăr, majoritatea victimelor, practic 90% din totalul victimelor sunt femei și copii, iar 10% sunt bărbații. Acum, din cadrul acestor 10%, nu am putea afirma cam câte cazuri ar fi când bărbatul este victima violenței din partea partenerei. Pentru că există cazuri când bărbații ajunși în etate sunt supuși actelor de violență în familie din partea copiilor care deja au devenit majori și care la rândul lor cândva au fost supuși actelor de violență. Fie avem cazuri când bărbații ajung să figureze ca și victime după ce o anumită perioadă de 5-10-15 ani au aplicat lovituri asupra soțiilor și într-un moment în care soțiile au vrut să-și apere copiii minori sau pe ele înseși, au aplicat și ele anumite lovituri care s-au soldat cu anumite vătămări. Deci, practic, majoritatea cazurilor când bărbații victime sunt înregistrați de către Inspectoratul General al Poliției, sunt situațiile când sesizările vin din partea instituțiilor medicale. Bărbații de sine stătător nu prea se adresează, din păcate.
Și femeile, de fapt, la fel, se pare. Cât de răspândit poate fi totuși acest fenomen îngrijorător, violența în familie, aici în Moldova, dat fiind faptul că în foarte multe zone ale societății el e privit cu ironie, cu înțelegere, ca un soi de normalitate?
Din păcate este destul de răspândit, conform studiului care a fost elaborat de către Biroul Național de Statistică în anul 2011, fiecare a șasea femeie din mediul urban și fiecare a șapta femeie din mediul rural a fost cel puțin odată pe parcursul vieții supusă măcar unui tip de violență în familie.
Suntem la capătul unei campanii de 16 zile pe care o desfășurați anual și care are drept scop descurajarea sau chiar combaterea violenței în familie. Ați organizat mai multe lecții publice la întreprindere, colegii, în cadrul cărora ați vorbit despre fenomenul violenței în bază de gen, formele de manifestare, mecanismele legale de protecție a victimelor. Impresia dumneavoastră care este? Există totuși progrese la acest capitol sau batem pasul pe loc?
Există într-adevăr progrese. Datorită acestor campanii, femeile prind la curaj și solicită ajutorul atât a poliției, a autorităților per general, cât și a organizațiilor care prestează astfel de servicii în domeniu. Pe de altă parte, chiar și vecinii, rudele, persoanele care cunosc despre săvârșirea unui act de violență, nu mai sunt atât de indiferenți, solicită și ei intervenția poliției, fie ghidează victima unde să meargă după ajutor.
Doamnă Potâng, vă mulțumim pentru acest interviu. Sperăm că vom scăpa de violența domestică. Doamnelor și domnilor, a fost Lilia Potâng, juristă la Asociația Promolex.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri. Interzicerea propagandei rusești votată în Parlament rămâne unul din subiectele centrale. Detalii în revista presei imediat după sinteza știrilor cu Oana Serafim.
Ministrul moldovean de externe Andrei Galbur a cerut din nou la OSCE retragerea completă a forțelor militare ruse din regiunea transnistreană. Au avut loc violențe în Ierusalim și proteste în mai multe țări musulmane împotriva deciziei unilaterale a Statelor Unite de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului, iar forțele israeliene și-au întărit prezența în Cisjordania după ce facțiuni palestiniene au chemat astăzi pentru o zi a urii. Șefa guvernului polonez a demisionat și va fi înlocuit de ministrul de finanțe, un bancher cu experiență internațională. Secretarul de stat american Rex Tillerson și ministrul rus de externe și-au încheiat o întâlnire la Viena fără să spună dacă au atins vreun progres în chestiunile care au cauzat tensiuni în relațiile bilaterale. Banca Mondială a oferit un împrumut de 200 de milioane de dolari țărilor din Balcanii de Vest pentru a întări cooperarea economică între ele, iar liderii țărilor din regiune au promis că vor face eforturi de a se apropia mai curând de Uniunea Europeană. Președintele Rusiei Vladimir Putin are planificat o vizită în Egipt luni, 11 decembrie, pentru a discuta cu președintele Abdel Fattah al-Sisi colaborarea dintre cele două țări în domeniul politic, economic și comercial. Și fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo a obținut al cincelea balon de aur pentru performanțele sale din anul acesta. 5 baloane de aur mai are și Lionel Messi. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafim. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, dar și pe paginile noastre din Facebook și Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm cu revista presei. Interzicerea știrilor și dezbaterilor de propagandă diminuează interesul de a retransmite posturile rusești. E de părere expertul media Nicolae Damaschin, fost membru CCA. Citez, vă asigur că proprietarii posturilor de televiziune din Federația Rusă nu vor mai dori să subvenționeze și să ofere produse doar de divertisment posturilor locale din Moldova, a spus Nicolae Damaschin la o emisiune televizată citată de agenție de presă IPN. Agenția îl citează și pe președintele CCA, Dragoș Vicol, cu declarația că până la intrarea în vigoare a legii promovate de democrați, Consiliul Coordonator al Audiovizualului trebuie să găsească o modalitate de aplicare a ei, astfel încât să nu afecteze interesele cetățenilor. Citez, beneficiarii de servicii audiovizuale trebuie să-și aleagă orice canal. Convingerea mea este că niciun canal din Federația Rusă sau din orice alt stat nu va fi interzis. Eu nu sunt adeptul interzicerilor, afirmă Dragoș Vicol. Editorialistul Petru Bogatu laudă aude pe deschide.md interzicerea propagandei ruse, dar el susține că legea democraților nu este însă fără cusur. După părerea sa, interzicerea doar a emisiunilor informațional-analitice, politice și militare este indispensabilă, nu însă și suficientă, pentru că, spune Bogatu, propaganda e și sub paravanul unor produse media cu tentă distractivă. Legea democraților este criticată de deputatul socialist Bogdan Țârdea într-o însemnare pe blogul său preluată de unimedia.info. Țârdea le reproșează democraților că ar călca în picioare fundamentele democrației, inclusiv pluralismul de opinii. Fundamentarea juridică a legii depășește orice limită a absurdului, afirmă Țârdea. Nu există stat european care ar lupta cu propaganda prin intermediul unor interdicții, continuă deputatul. El propune organizarea unui referendum la care oamenii să răspundă dacă sunt pentru interzicerea propagandei ruse sau pentru interzicerea propagandei Partidului Democrat. Rusia se leagă de Plahotniuc, este editorialul semnat în ziarul de gardă de Petru Grozavu. El observă că despre dosarul penal pornit de Rusia pe numele lui Vlad Plahotniuc s-a aflat chiar în prima zi de vizită a liderului PD în Statele Unite. Ce interese are Rusia legată de această vizită a lui Plahotniuc în SUA, se întreabă între altele Grozavu. El nu exclude că dosarul să fie și o provocare, o înscenare abilă pusă la cale în complicitate cu serviciile speciale ruse. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O chestie curioasă mi se întâmplă mie încă din zorii tranziției, stimați ascultători. De la 1991 încoace am tot întâlnit o somedenie de cetățeni care făceau fetișuri din unii politicieni autohtoni. Eu, mai sceptic fiind, îmi exprimam reticența, ziceam că nu am încredere în politicienii iubiți de acei cetățeni și se iscau polemici. Cetățenii mă criticau, mă apostrofau, îmi reproșau absența patriotismului. Mi se spunea că trebuie să avem în cineva încredere ca să facem țara mai frumoasă. Eu rămâneam sceptic, iar peste o vreme vedeam că aveam dreptate, căci fetișul se prăbușea, apărea într-o lumină mai proastă decât cea inițială. Și admiratorii lui înșiși erau pătrunși de decepție. Păi parcă părea omul sincer și onest la început, părea un patriot, dar acum nu mai pare. De-a lungul timpului mi s-a reproșat faptul că privesc cu circumspecție mulți politicieni autohtoni. După reproșuri peste o vreme, cei care mă criticau luau apă în gură sau recunoșteau cu voce gâtuită că am avut totuși dreptate, că idolii nu erau chiar idoli. Repet, mi se întâmplă asta de la 91 încoace. Nu am întâlnit încă un politician moldovean care să pună cu adevărat interesul patriei mai presus de interesul personal. Iar atunci când văd un nou fetiș apărând la orizont, știu că peste o vreme acesta își va arăta partea proastă. Am privit mereu cu circumspecție fetișurile din arena politică moldovenească și cred că am avut dreptate. Am avut aici în anii tranziției o adevărată paradă a fetișurilor, a idolilor care provocau un final dezamăgire. Incapacitatea noastră de a face o țară normală e și consecința acestei lejerități suspecte cu care ne facem idoli. Sunt convins că suspiciunea ne-ar fi ajutat mai mult decât proslăvirea unor indivizi care roade nu aduc.
Jurnal de corespondent acum de europarlamentarul Traian Ungureanu.
Tot mai puțină lume știe de unde vine și de ce se sărbătorește Crăciun. O fi absurd, dar e normal. Lumea se schimbă sub îndrumarea unor grupuri largi de oameni deștepți și responsabili pentru care religia e o rușine. Mai mult, pentru aceste grupuri conducătoare și înaintate, creștinismul e singura religie rușinoasă. Creștinismul îngrijorează, printre altele, pentru că i-ar putea insulta pe cei de altă religie, și anume de o anume religie care trebuie protejată cu orice preț. Așa sunt lucrurile, Crăciunul alunecă uns spre ritualuri comerciale. Cumperi tot, și ce poți, și mai ales ce nu poți cumpăra. Se vor schimba oare lucrurile? Cu siguranță da. ultimele națiuni încă atașate de o cunoaștere decentă a creștinismului sunt de găsit în estul Europei. Cu timpul se poate repara și asta. Concluzia, epoca toleranței se bate pentru dreptul de a tolera, dreptul de a fi intolerant. Complicat? În teorie da. Pe stradă și în public, nu. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni, vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei din sumar, tradiționala retrospectivă politică a săptămânii și rubrica Dicționar European.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc că ați fost alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.